Sezgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 7. dekabri hepdanın çarşında günü. Suun programımızda devlet televizyonu üçün köpçülüklerin çayarların novu taqtı suratı düşürüldü. Türkmenistan'da mezbur paxta yığımı devam ediyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O da bilen men Merdan Tarif günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayn güçleri yurdun gündoğur tevitlerinde Rus hücumlarının Nova Takı torkununa karşı tüveşerler deyip, Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başkarvıştavı 6. dekabrda məlim etdi. Bu ağırlıkta hünermenler, Moskvanın elektrik detkalarına karşı amal eden son hücumlarından son, tok üpçünçülüğüne qaytadan yolu koymak uğrunda tağırla ediyarlar. Başkarvıştav Rus qoşununun Donetsk tevitindeki Bakhmut ve Avdiivka tevitlerine rehimsiz hücumlarını devam ettiriyandığını aytdı. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji dekabrda gişligeden yüzlenmesinde Rusiyanın soňky hüjümlerinin netijesinde 4 adamın öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayn terhedining beýlik ýüzünde Rusiyanın Kursk regionundaky bir howa baza dron hüjümi edildi dip yerli häkim aýtdy. Ol dronun gelip çykyşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministri Rashid Meredov 6-njy dekabrda Moskwada özünün Russiýalyk herdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Russiýanyň Daşary İşleri Ministrliginiň resmi wekili Maria Zakharova talgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 10-njy maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwaga geler. Türkmen daşary siýasaty idarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky hilekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň awada ýagtçylyk zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda üçin Türkmen Amerikan Biznes Forumunda gurrun edildi dip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bellepdir. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunyň döretmek barada özara düşünsmek hakynda ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük yurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni garagum çüli eýleýän Türkmenistanda açylmagy mümkin golf klubunyň soňu bilen nähil dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüdini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının metbuat vekili polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun berca edilisine gözökçülü etmek üçün tazi usulların zerurduğunu aytdı. Metbuat vekili Ali Khan Muhammedin'in 5-nji dekabrdaki birliklerinde yurdun durlu institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendigi hemniktelyar. Muhammedin'in bu sözleri Entekhab saytında yerleştirildi. Sol bir vaqtda onun bu nesir bilen sökbetdis bolondugy doly aýdym däl. Gürdistanyň tutulukdaky uzulky prezidenti Mikhail Saakashvili tutulukda vaqtda agyr metallar bilen zäherlendi. Şeýle-de oňa talaba laýyk medisin himayaty berilmese, onuň ölmek howpy bar dip, onuň yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün açlyk çekeninden soň keselhana geçirilipdi. Hukuk toparlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan tanlyja belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Ýaşyna ýönkelýän aýplamalar onuň özüniň YouTube kanalynda rus harbylarynyň Ukrainanyň Buça şäherinde amal edendigi öýdülýän jenaýatlar barada ýerleşdirilen maglumaty bilen iltişikli. Ýaşynyň sudy 23-nji noýabrda başlady. Ol günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin.